Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 71. Як не засмічувати своє фінансове життя і до чого тут ваш кум?
От є у тебе багатий кум, ну чи друг. І ти так потихеньку підглядаєш.
Безлад – це ніщо інше, як відкладені рішення. І от коли людина в безладі живе або спихає це на пізніше, рано чи пізно вам доведеться прийти до якихось рішень. Або це буде руйнівне рішення, або щось змінити на краще.
Наскільки важить оцей баланс між тим, що в голові, і тим, що назовні?
Дуже великий вплив мають фінансові блогери, ютубери, інстаграмери.
Тобі розказали про Грааль, дивись, вкладись туди, як намажся тим кремом, і буде тобі щастя.
Тут же будуть акції, тут же будуть якісь ETF-фонди, тут може бути криптовалюта на невелику частку, або вже там подумати про якийсь проект.
Абсолютно в глухий кут одним простим запитанням. Каже, а хотів ти чого?
«100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо».
Щиро вітаю всіх, хто слухає українське радіо. Цій порі задоволений констатацією того факту, що ми знову зустрічаємося з вами у циклі програм «100 тисяч», в якій говоримо про фінансову обізнаність, про ті інструменти, які ми можемо користуватися для того, аби покращити свій фінансовий стан, аби відновити свою стабільність після тих втрат, яких ми зазнали внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Якщо ми поки що не можемо в разі продовження цих складних обставин говорити про повне відновлення, то хоча б про стабілізацію свого стану. Якщо стан вдалося стабілізувати і відновити, то можливо вже знову про примноження власних фінансів. В будь-якому разі, на якому б етапі, на якому б стані власного фінансового життя ви не зафіксувалися, ви в цій програмі почуєте обов'язково щось корисне для себе. Зокрема, в сьогоднішній точно, тому що ми будемо говорити про дуже різні етапи життя, і ми будемо говорити про ті речі, які цьому фінансовому життю на кожному з етапів можуть шкодити. Знаєте, як буває у житті, шановні слухачі, і, до речі, глядачі теж, я зауважу, що цю програму можна буде подивитися на каналі Українського радіо в Ютубі, як буває. От є у тебе багатий кум. Ну, чи друг. І ти так потихеньку підглядаєш, що він робить, і починаєш робити так само. Це може бути з розведенням курчат в селі по сусідству у двох дворах. Це може бути з якимось маленьким бізнесом, з відкриттям кав'ярень по сусідству. І це може бути з копіюванням дій кума на фінансових біржах. Там це вже називається розумним словом копітрейдинг, а в повсякденному житті це може бути... Зробився як багатий кум. І от у кума вже 100 курчат виросло, а в тебе передохли. Або там іще якісь негаразди трапляються, і у кума вже мерседес в гаражі. А в тебе як стояли старі жигулі, якщо ще не поіржавіли, так стоять. Чому це не працює? От про такі штуки ми сьогодні будемо говорити зокрема. У розмові на зв'язку зі студією Роман Кошовський, бізнес-аналітик, автор ютуб-каналу «Запали цілі» про змістовне життя, фінанси та інвестування саме в українських реаліях. Ну і Роман ще також заснував сервіс для аналізу статків та інвестицій FireKit. Зрештою, хто постійно слухає програму 100 тисяч, точно пригадає нашу минулу розмову, де ми говорили про те, як інвестори іноді стріляють собі в ногу. Така болісна, але дуже правдива метафора. Романе, доброго здоров'я!
Доброго ранку, Романе, і всім слухачам і глядачам. Радий повернутись і продовжити цікавими доповненнями цикл 100 тисяч.
Навзаєм радий відновити наше спілкування. Тож, оцей феномен багатого кума, його можна називати різними розумними словами, можна називати там сміттям у свідомості. В будь-якому разі, я переконаний, що ми сьогодні будемо говорити не стільки про психологію, скільки про конкретні дії і чому вони не приводять до успіхів. Наскільки важить оцей баланс між тим, що в голові, і тим, що назовні? Між тим, як думаєш, і тим, яким саме інструментом ти користуєшся в даний момент.
Так, ви назвали дуже цікавий приклад про багатого кума, і це один з таких аспектів, які можуть в певному ракурсі засмічувати наше фінансове життя, коли якісь переконання чи способи заробітку, які ми обираємо, насправді ведуть до доволі плачевних результатів. І для сьогоднішнього ефіру, коли ми погоджували якусь тему, мені сподобалась аналогія Коли ми дивимося на Google-карту якоїсь країни, вона гарна, красива, все супер, але якщо накладати на неї, наприклад, карти забруднення, чи карти якихось вогнищ, чи в Україні там є сервіси, наприклад, Save EcoBot, чи Loon Misto Air, ми можемо оцінити якість повітря і якісь такі зони, де ця карта насправді трошечки більш засмічена. І от такі фактори, які можуть впливати на це засмічення, це те, з чим вартує працювати. Якщо ми дивимось поки що приклад
Кума, карта засмічення гаманця теж може бути, так?
То вертаємось до того, що в нас в голові і що в нас назовні. Тобто є внутрішні і зовнішні фактори впливу на наше таке фінансове благополуччя. Якщо ми говоримо про внутрішні, це якраз те, що
Романе,
ви говорите.
Вибачте, будь ласка, зразу. У нас вже ожив студійний вайбер, я просто сміюся і не можу стриматися. Багатий кум – це не кум, це падлюка, пише наш слухач.
Заздрість – штука хитра, з нею треба працювати. Так от, якраз про ці упередження ми можемо згадати.
Я зразу для тих слухачів, хто ще не знає номер нашого студійного вайбера, разом раптом такий ще є, 097-107-107-9. Тільки не пишіть, будь ласка, що ваш багатий кум – це падлюка. Ваш багатий кум – це, напевне, розумний чоловік, який вміє розпоряджатися власними фінансами і чесною працею заробив всі свої, значить, статки. А тепер, Романе, поїхали.
І сенс в тому, що є купа упереджень, зокрема такі, де говорять гроші зло, кум заробив все нечесним шляхом, або до речі, мене через моє виховання я ніколи не зможу заробляти і мати багато грошей, бо щось. І сімейні звички, культура, те, що в нас в Україні не сильно розвинена, поки такий прошарок населення, який сам заробив чесним шляхом, це породжує такі тяжкі відносини з фінансами. Те, що ви згадували про вороги інвестора, наш один з попередніх ефірів «Запали цілі 37» або «На хвилях України» Радіо, ми говорили про такі хиби, якими ми стріляємо собі в ногу. Серед них там статус-кво, коли ми нічого не хочемо міняти, мені і так добре. Стадна поведінка, ми всі йдемо за кумом, сватом, чи купуємо біткоін на найвищих цінах. Інші речі, такі як, наприклад, інвестування тільки в нашій країні. Ми якраз це розбирали, як виявилось, напередодні повномасштабного вторгнення, ми цього не могли знати, але ми тоді нагадували, що не тримайте всі яйця в одній корзині, і тут той ризик справдився. І, в принципі, достатньо почати з того, щоб подумати, що в нас в голові, що заклали нам батьки і що нам говорить оточення, бо тому що такі концепції можна почерпнути там в Деніела Канемана, Дена Аріелі, Річард Талер, якщо ви хочете почитати більше, але внутрішньо це те, з чим ми прийшли. Якщо ви заздрите куму, запитайте себе, а що зробив я, щоб бути там, де є кум? Чи хочу я таке життя, як хоче кум? Що він, крім грошей, має? Чи є в нього хороше сімейне життя? Чи є в нього якесь хобі, робота, розвиток тощо?
Я про зовнішнє якраз хотів спитати, і це знов про кума, ну, умовно. Я ж так хочу зрозуміти, щоб зрозуміли слухачі, що кум – це зараз там збірний образ. Це може бути сусід, друг, подруга, там колега по роботі, з яким ми біля кулера там зустрілися, чи там біля кав'ярні нашої якоїсь внутрішньої, зібралися, і я кажу, слухай, я там, наприклад, ну, я не знаю, ну, який нейтральний приклад такий взяти. Ну, наприклад, звернувся до мене друг, у нього бізнес, і я йому там $1000 позичив під, не знаю, там 1.5% на місяць. Він каже, так, фігню ти зробив. Чому? Так, каже, ну слухай, Каляда, ну тут от на біржу, якщо вкинутись там через таку-таку схему, там X500 і взагалі все в шоколаді, і я такий, боже, біду до друга, забираю в нього $1000, вкидаюся в ту схему, в мене згорають і $1000, і я більше не говорю з тим колегою біля кулера. І все, і біда. Оце про зовнішні чинники, це ви маєте на увазі?
Ми ще трошки повернемось до цього при пошуках реалів. А зараз більше про зовнішній чинник, де так, люди з довкола нас можуть мотивувати або робити дурню, або робити правильні речі. Ми тут стараємось мотивувати робити правильні речі. І один з аспектів, коли ми трохи розібрали, що в нас в голові, ми дивимося назовні. А як люди поводяться з грошима? Це може бути цей пресловутий кум, це може бути якийсь дядько з Ютубу чи жінка в Інстаграмі. І ми дивимося і пробуємо порівняти, як живуть інші і чого хочемо ми. І деколи в прагненні за оцею гонитвою нових речей, нових якихось вражень, ми втрачаємо і не заощаджуємо, наприклад, робимо щось на показ. Це один з аспектів такого зовнішнього впливу. Інший важливий зовнішній вплив, який ми зараз всі відчуваємо в Україні за кордоном, економічна криза. Є об'єктивні чинники, які можуть засмічувати наше фінансове життя або сприяти тому, що воно таке все неочищене і не надто чисте, тому що є речі, які об'єктивно від нас не залежать. Погіршення ВВП, поганий там ринок праці, приходить війна і доводиться з тим боротись. І, в принципі, інформація, яку ми споживаємо, от медіа, вони всі націлені продати нам негативізм, найгірші новини. Зараз абстрагуємося від України, в нас справді складний час, але в світі навіть найгірші новини продаються найкраще, клікають найбільше на відео з всякими всепропальствами. І люди їдять це. І це той зовнішній вплив, який когось, наприклад, навпаки, стопає від інвестицій, каже, ні, я нічого не буду робити, так все в світі складно, от коли буде золоті гори, буде щастя, тоді буде з цим щось працювати. Тобто тут є дві такі грані, де з одного боку зовнішні фактори мотивують нас, як кум, спробувати щось нове, а з іншого, наприклад, економічні інші фактори можуть нас призупиняти. І оцей варіант, що ми споживаємо, те і потім реалізуємо, він показується в таких речах, як ви згадували, коли хтось на хайпі заходить в якийсь проект, потім програє, або купує щось, що вже довго росло, і від кума він почув вже майже на піку, і зайшов в незрозумілий для себе ринок і програв. І синдром оцих відкладних можливостей, ФОМО, він дуже складний для боротьби. Треба вміти сісти, переспати з думкою, порухатись далі. І важливим фактором при фільтрації цих зовнішніх, внутрішніх чинників, які можуть нас засмічувати, є свідомий вибір. Тобто ми вибираємо те, на що маємо вплив. Працюємо, донатимо, заощаджуємо, пробуємо якісь нові інструменти і те, що працює на нашому рівні. От принцип відсіяти зайве, ми говоримо про сміття, уявіть собі, що ваша фінансова фортеця – це якась там кімнатка, квартира. І коли мені накопичується сміття, ви маєте менше простору для маневрів, ви маєте менше там розуміння, бо вам треба постійно думати, ой, як тут вичистити той куток чи прибрати кухню тощо. От, наприклад, есенціалізм, який пропагує Маккеон в своїй книжці, він показує, як відсіяти зайве, як не слухати завжди кума, а пропускати це через свої фільтри. І інший принцип, який я раджу слухачам, стоїцизм вчить нас працювати з тим, на що ми маємо вплив. Тобто ми інвестуємо в ринок, ми інвестуємо в якісь українські інструменти, ми заощаджуємо і не завжди ведемось на те, що є людина, яка успішніша за нас, чи хтось навпаки гірший за нас. Якщо ми не виносимо це сміття з кімнати, то заводяться шкідники, ми маємо менше такого вільного простору і в нас появляється так звана втома від прийняття рішень. Коли ми фінанси, якісь рішення ми склали в якийсь пазл, і ми знаємо, ага, тут я відкладаю на це, тут на це, тут на це, ми зменшуємо собі оцей потік щодня вирішувати, куди далі вкладати.
Я хочу тут конкретизувати. Мені здається, що я щось таке навіть у себе пригадую, тільки зараз не можу згадати, коли це було відчуття, що якийсь із активів, скажімо так, став пасивом, і став такою собі валізою без ручки. Ти ніби в нього вклався, ти ніби присвятив багато часу вивченню питання. Але не приносить воно доходу, не спрацьовує. Я так розумію, що в житті людини, у якої там є кілька фінансових інструментів, може настати момент, коли від чогось треба відмовитися. Сказати, це для мене токсично, я не буду цим займатися. Щоб мені кум зараз не розповідав, та ти дурак, та воно взлетить там, знову. Сказати ні, прийняти це рішення і більше не забивати собі голову. Як такі рішення приймати, керуючись чим?
Так, погоджуюсь. Тут треба зважати, по-перше, базовий принцип диверсифікації, власне, все має бути в чомусь одному. Як ви сказали, в людини, яка вже трошечки заробила, має кілька інструментів, ви маєте бути готові, що якісь з них, чи навіть кілька з них, можуть в певний момент або просідати, або навіть йти до нуля. І це ризик, на який ми йдемо, бо хочемо заробити цих ринкових 7-10% в валюті, або й більше, якщо це ваш бізнес. Тут іноді в такі часи кризи, ми зараз проживаємо складний період і для ринків, і для України, сісти і правильно розкласти свої пріоритети. Так, я це тестував, я пробував, але я бачу, що ця стратегія не працює. Треба просто собі розписати плюси і мінуси, що мені це дало. Я навчився, я зрозумів цей ринок, я трошечки більше почав розбиратись, але втратив в грошах. Зараз воно, як ви кажете, валіза без ручки. І, напевно, можливо, за цей час у вас змінилися фінансові цілі. Треба виходити від того, що ви хочете з цими грошима робити. І, можливо, деколи треба закрити з мінусом цю позицію чи продати непотрібну вам валізу, щоб зайти в щось інше майбутнє. Тому я б казав, що тут треба зважати на А, динаміка на ринку, яка зараз, і Б, чи це рішення далі відповідає вашим цілям і цінностям на сьогодні, після того, як ви вивчили свій урок.
Даруйте, можливо, непопулярний приклад, як в казино. Коли програв, хочеш відігратися, продаєш ще більше, і врешті, замість того, щоб просто в якийсь момент отямитися і вийти, ти позичаєш, вкладаєш іще і просто взагалі залишаєшся без штанів. Оце дуже небезпечний момент. І зараз, як не сумно, цей момент робить з нами дуже благородна нібито справа, яка називається «Донати на ЗСУ». Все задонатив, вигріб із карт, все. Я часто наводжу цей приклад, тому що я маю таких знайомих, які зняли на початку повномасштабного вторгнення в нуль всі кредитні ліміти і досі не можуть розрахуватися по цим боргам, платять відсотки замість того, щоб що? От як зараз балансувати всі наші фінансові інструменти з потребою постійно донатити? Ви, до речі, недавно проводили цілу таку благодійну подію, яка була з одного боку і про фінансову грамотність, і навіть там донати збирали. Тому порадьте нашим слухачам, як такий баланс вибудовувати.
Так, ми робили подію про фінансову незалежність в українських реаліях і що можна робити попри нашу турбулентність, як ви згадали, донати – один з таких аспектів, про які часто запитують, і коли мені кажуть, от скільки добре від мого доходу відкладати, то я кажу, будь-що від 2% до 75%, скільки в тебе є можливості, це вже чудово. Хоч щось, та й треба давати, і донати мають бути в одній з перших категорій, коли ви закладаєте собі якийсь бюджет, але… Як ви, Романе, гарно сказали, це не має бути так, що через донати ми стаємо залежні від держави, залежні від кредиторів чи ще чогось. Ми всі в якійсь мірі вкладаємось, і прикро, якщо ви повністю висушили всі свої резерви, ресурси, і навіть не маєте на що жити чи свою сім'ю пригодувати. Тому і на цій події загалом ми промотуємо підхід, де донати – це здорова частина вашого бюджету, яку для вас комфортно в даний час донатити. Можливо, на початку війни ви могли більше, зараз менше, бо у вас там друзі в Європі чи дружина переїхала, тощо треба це балансувати, тому що донат точно має бути категорією, але він не має виїдати все, тому що щось має залишатись на заощадження, ми маємо збільшувати свій резервний фонд в такий час. І ми, наприклад, з цією подією ставили ціль там зібрати 15 тисяч гривень донатів, назбирали понад 57 і підтримали таким чином кілька зборів і великих, і менших локальних. І якраз такі події показують, що людям цікаво, попри те, що скептики кажуть, от яка Україна, які гроші, які інвестиції, є люди, які готові навчитись відкладати, навчитись щось нове дізнатись, щоб завтра вже нести гроші не тільки на депозит, а купити облігації, щоб легально вивести кошти за кордон і купити кілька там улюблених акцій тощо. І це показує, що підхід, де ви ставитесь до свого росту фінансової грамотності як growth mindset, тобто мислення зростання від Carol Dweck, він краще, ніж казати «все, я навчився, оцього більше я нічого не знаю». І моя думка, що українці показують своїм прикладом, як можна донатити і при тому ще й вчитись та розвиватись в інвестиційній сфері. Так треба робити.
Привіт. Осінь багата на інвест-події, і я запрошую вас на чергову щорічну конференцію від Мінфін «Жити на відсотки», що відбудеться 18 листопада у Києві. З промокодом FIREKID10 отримайте 10% знижки на будь-який тип квитка – онлайн, офлайн чи згодом відео у записі, якщо пропустите цю конференцію. Однозначно, жити на відсотки, будувати стабільний капітал, розуміти, як працює складний відсоток, розбиратись в інструментах – це те, що потрібно інвестору сьогодні. Запрошую вас приходити, буду там теж доступний офлайн, можна буде дати мені фідбек на наш продукт FIREKID або на мій канал «Запали цілі». Приходьте! Нетворкайте, спілкуйтесь з іншими експертами і фахівцями, а також з пересічними інвесторами. І буду радий бачити вас 18 листопада. FIREKID10 для вашої знижки. Деталі за посиланням нижче. Дякую.
Я зараз поставлю вам парадоксальне запитання, Романе. Я нагадаю, що з нами фінансовий аналітик Роман Кошовський на хвилі Українського радіо. Ну, даруйте. Так от. Я поставлю запитання на тему, а як бути тим самим багатим кумом? Спочатку тільки пригадаємо кілька запитань з нашого студійного вайбера, значить, що нам пишуть? Наш номер 097-107-107-9. Донати – це справа честі кожного громадянина, але не тих, хто прийняв рішення про перевірки оборонки. Ну так, друзі, давайте про гарячі новини в інших програмах. Зараз ми про персональне життя, хоча я з вами загалом, шановна слухачко, згоден. Пише Валентина, куму ніхто не заздрить, якщо заробив своєю працею, а не накрав. Ну, слава Богу, якщо повага до праці існує, це однозначно. Багатий кум – це стимул для мене. Ага, виявляється, це може бути не тільки сміттям, це може стимулювати все ж таки. Дякують нам загалом за розмову. Ну і питають, де живе думка, щоб з нею переспати та завтра стати заможним. Ну, це люблять у нас і пожартувати наші слухачі, це прекрасно. Давайте далі ближче до теми. 097-107-107-9. Я про те, як бути багатим кумом. Тому що зараз в ролі багатого кума, в принципі, ціла наша програма 100 тисяч, і ми з вами, Романе, які тут, значить, сидимо і мудро філософствуємо на те, як правильно чинити. У мене траплялися ситуації в житті, коли люди до мене зверталися з запитаннями. Я починаю щось розказувати з свого досвіду, з досвіду вже там дворічного розповідати, і мені у відповідь починають навалювати. Та ну, та депозити не обганяють інфляцію, що там далі? Та ну, облігації можуть бути непогашеними, та ну, слухай, та я краще вкинуся в нерухомість, а в мене тут друг біток купив, і, значить, на хаях я потім зільюся, там і починається така термінологія дуже маднява. Я пару разів зробив те, чого, в принципі, не дуже можна робити. Я просто притиснув людину до стіни і спитав, що конкретно з оцих інструментів ти зробив?
Знаєте що? Нічого. От взагалі нічого. І я зрозумів, що є такий ще вірус в голові поговорити про фінансові інструменти і нічого самому при цьому не робити. Одна з консультанток, до речі, можу одразу проанонсувати, в наступній програмі «100 тисяч» ми будемо говорити про фінансову обізнаність для жінок. Галина Третяк буде в студії, вона відома в Інстаграмі під ніком «Меркантильна жінка». Так от вона каже, що якщо через 72 години після здобуття нових знань ви не застосували їх на практиці, значить погано вчилися. Ну або вас погано вчили. От що за цим теоретизуванням робити, Романе?
Так, це дуже гарний підхід, і Галині теж привіт, обов'язково її послухайте. Ми разом з нею робили оцю подію про фінансову свободу, тому
буде
цікаво.
Були, ну, супер.
Так, так. Сенс в тому, що ви дуже гарно згадали про там умонастрій і звички, коли люди часто багато аналізують, теоретизують, читають форуми, кидають розумними словечками, але ви дуже влучно сказали про прижавши до стінки, зрозуміло, що людина або нічого не робить, або зберігає цей статус-кво. Я буду кидати мудрими фразами в Фейсбуці і на всіх людей, яких бачу, а сам нічого не робитиму, бо там нерухомість найкраща. А потім приходить там, по, не знаю, Харківська область, Донецька, і вся нерухомість стає тягарем. Тобто буває по-різному.
На жаль, буває і таке.
Так. Сенс в тому, що ніхто не знає, як буде краще, і справді кожен інструмент несе ризик. Але якщо ви його трошечки розподіляєте, то є можливість, що облігації вам таки виплатять свої купони. Є можливість, що акції таки виростуть, попри те, що там нерухомість, наприклад, в Україні заморозиться. І в нас в Україні, от просто ви згадуєте про звички, є дуже гарний погляд, що люди, які вже трохи хоч щось заробляють, вони собі ділять, ну такі, скажімо, ієрархію потреб на три блоки. Тобто ті люди ставлять спочатку на потребу свою потреби, інвестиції, а тоді вже хотілки. А в Україні часто йде навпаки. Хотілки, трохи потреб, а що лишилося вже на інвестиції. І оце цей мінус, коли ви не закладаєте потрібні якісь речі на донати, на інвестиції заздалегідь. Це перший мінус. І друге, багато досліджень показують, що люди, які взагалі не ставлять собі якихось цілей по фінансовому плану, а просто йдуть так от від поради друга, до щось там послухав консультанта, в них немає цілісної картини, і вони от такими кусочками кидають вудочку в ті озера і річки, яких взагалі не спробували. Бо є три важливих аспекти, щоб зрозуміти, що ви правильно рухаєтеся. Це перше – поведінка, друге – знання, яке ми мусимо розширювати, навчаючись. І третє – це доступ до фінансових продуктів. В Україні він трошечки обмежений, але ми можемо все одно виходити на світ і це робити. І, в принципі, ми не можемо опиратись впливу людей довкола, але ми можемо брати якийсь оцей приклад і пропускати його через себе. Які мої звички? Чи заощаджую я? Чи роблю я щось правильно? Чи люди довкола роблять так само, як я? Бо не завжди цей кум чи ще хтось, він для нас там правильна рольова модель. В вашій сім'ї, як Роман неодноразово казав, там на вашій поточній посаді чи фазі життя якась порада, яка спрацює для 20-літнього, не буде застосована до вас. Тому дуже добре фільтруйте, ми говоримо сьогодні про сміття, відходи, фільтрація. Включайте те, що ви дивитесь, те, що ви слухаєте, пропускайте. Що з того застосовано мені? Може ви нині програму послухаєте, вам тільки одна ідея запам'ятається, а з іншої програми 5 ідей. І порада від Галини застосувати щось на найближчі 72 години. Подумайте, яке там сміття в вашій оселі зараз фінансовій, і спробуйте, можливо, якийсь новий інструмент. Як Роман назвав, ризики будуть завжди, але якщо ми не спробуємо, то ми не вийдемо на той дохід, який буде хоч трохи перекривати долару, інфляцію тощо. У вас не буде такої змоги, бо ризик співставний з винагородою. Не ризикуючи, ми не будемо пити шампанське.
Головне, щоб ризики були здоровими. Бізнес-аналітик Роман Кошовський гостює сьогодні у програмі «100 тисяч на хвилі Українського радіо». І зараз оця послідовність, ви, Романе, її так швиденько пробігли, а я на ній хочу зараз після реклами і новин загострити, що на якому місці має стояти, що взагалі базова штука, про яку говорять всі фінансові радники, іноді називалася просто «заплати собі». І ця штука, досвід мій показує, що я, по-перше, собі дуже довго цей принцип пояснював. І так сказати по-чесному, далеко не завжди в житті вдається його застосовувати на практиці. От з цього ми і почнемо наступну частину програми «100 тисяч на хвилі Українського радіо». Я нагадаю, працює наш студійний вайбер. Тут чомусь ідея переспати з думкою дуже багатьох наших слухачів збудила. Ну, ранок, понеділка, таке. Але давайте так обережніше з жартами, дорогі слухачі. 107-107-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Роман Кошовський у нас на зв'язку, Роман Коляда в студії. Отже, два романи про пеньонзи, про фінанси, про гроші. Говоритимуть далі після новин і реклами. Не перемикайтесь.
100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
І знову доброго ранку. Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. У цій порі це програма 100 тисяч, і ми продовжуємо спілкування. Сьогодні на зв'язку зі студією бізнес-аналітик, автор ютуб-каналу про фінанси «Запалили цілі» і вже постійний гість програми 100 тисяч на хвилях Українського радіо. Мій ТСК Роман Кошовський. Наш студійний вайбер працює 097-107-107-9. Отже, на чому ми зупинилися перед рекламою? Ми зупинилися на тому, що добре б щось нарешті почати робити, застосовувати свої знання. І все-таки не завжди добре робити, як багатий кум, який би він багатий не був. Я правильно зрозумів, Романе?
Так, тут є кілька аспектів, на які варто звертати увагу. І є не тільки варіант багатого кума чи сусіда, а також дуже великий вплив мають фінансові блогери, ютубери, інстаграмери. Я теж частково і про себе говорю, але в своїх відео я стараюсь не давати конкретної поради чи продавати якийсь продукт. І тут, коли ви говорите або з сусідом, або дивитесь відомого блогера, варто звернути на кілька аспектів перед тим, як прийняти будь-яке фінансове рішення. Тобто, перше – це концентрація позицій. Коли ви можете, у вас там останні 50 тисяч доларів, і ви їх вклали туди, де кум. Але в кума може бути їх в 10 разів більше, і це його не єдина позиція.
А в нього це не останні, наприклад.
Так, так, взагалі. І так само ринок і галузь. Кум, можливо, все життя в продажах і вкладає в якийсь бізнес, а для вас це нове, ви не будете мати часу цим займатися, щось робити тощо. І коли ви слухаєте якогось блогера, перевірте, чи це не реклама, чи йому не заплатили, і чи немає він якогось інтересу в того, що ви через нього кудись підпишетесь. На жаль, таких пірамід і функцій є дуже багато, і люди рідко роблять оцей перевірку бекграунду. Нас всіх перевіряє банк, податкова, а ви так само перевіряєте ту установу чи блогера, з яким ви інвестуєте. І крім того, оця така повторюха-муха, вона не завжди добре закінчується. Тому що, перше, постійне таке стрибання туди-сюди, і на це є дослідження, зменшує доходи інвестора. Навіть якщо ви вибираєте прибуткові проекти, то перекидання капіталу туди-сюди з'їдає комісії, ви завжди заходите не в оптимальній точці тощо. Фінансові цілі можуть бути різні. В блогера чи дядька за рогом може бути короткостроковий.
Тобто гроші не люблять різких рухів, правильно я розумію?
Однозначно. Наприклад, він швидко вклався в акції Tesla, які зростали, чи біткоін, і в нього це просто там невелика позиція на 5% портфелю. А для вас це там умовних 3 тисячі доларів, які ви накопичували останні 2 роки, і це останні ваші гроші. Це зовсім різний горизонт, вам треба інвестувати довгостроково і не так, як ця людина. Мідливі умови на ринку, те, що ми теж згадували, що, наприклад, коли ринок весь йшов вверх і все зростало, всі були геніями, купи будь-що, майже виросте. Але от коли йде криза, як зараз другий рік, тільки одиниці можуть і на ній хоча б не втратити, а може і заробити. Так само час рішення. Кум ваш міг зайти в щось, коли воно було прибуткове, наприклад, там нерухомість в певному регіоні зростала. А зараз через війну вже це рішення не таке цінне, як там 2-3 роки тому заходити в нерухомість. І в кожен період буде щось таке. Також про портфель. Ви знаєте все про портфель свого кума? Ми говоримо про диверсифікацію, часто ми хвалимося тим, що в нас успішне. От, який я бізнес зробив, дивись, яка в мене машина через біткоін, ще щось. Але ви дізнались, що в нього ще, крім цього, там, за спиною? Можливо, в нього 5-6 проєктів, які він зафейлив, але в нього був капітал. А у вас нема такої змоги зараз зафейлити вашу першу інвестицію. Про поведінкові особливості і ваше ставлення до ризику теж ми говоримо. Для кума може бути окей, що акція просіла на 50%, а ви вже труситесь і вас там кардіограма скаче від того, що там на 5-7% щось просіло. Ви маєте вибрати той інструмент, з яким ви можете спати спокійно. Ми нині про аналогії сну говоримо, то це важливо. І так само там ліквідність і поведінка натовпу. Ви деколи з чогось не зможете так швидко вийти. Ви зайдете в нерухомість, для кума це там 10-та інвестиція, а для вас це основні гроші, і тут треба кудись переїхати, треба вкласти гроші в навчання дитини. Якщо ви щось, так як ми коли з вами говорили аналогію про картоплю, посадили її сьогодні і завтра хочете викопати, бо треба щось їсти, значить ви неправильно запланували свій харчовий бюджет на тиждень.
Тут у нас два запитання від однієї слухачки, абсолютно конкретні, і от при всім нашому намаганні утриматися від конкретних порад, на такі запитання треба відповідати в нашій програмі. Які блоги варто переглядати і в які банки вкладати кошти безпечно? Ну от про банки це вже тут на межі, мені здається, на межі таке запитання, але все одно відповідь потрібна на обидва.
Гаразд. Про блоги однозначно спробуйте сімейний бюджет Любомира Остапіва. Є і блог, і ютуб. Я знаю, що він теж є ваш гість. І взагалі планери, які з ним працюють, це найбільш такий розширений контент. Ви згадували меркантильну жінку, Галина Третяк гарно розповідає. Крім цього, можете почитати Наприклад, Артема Ваганова, гроші працюють, він теж має класний канал. Запали цілі, до мене заглядайте, непогано. Якщо ви більш ризиковий інвестор і вам цікаво якісь українські проекти з ризиковістю, популярний канал є «Укрінвестклуб». Там, звісно, треба розуміти, на що ви йдете, на які ризики, в що вкладаєтесь. Крім цього...
Там обережно, так.
Так, так. Сенс в тому, що це не є поради, це про те, щоб подивитися на різні варіанти. «Мільйонер за 7 років» – теж непоганий канал, де людина показує, як він будував, якраз вкладався в різні бізнеси, і як через роки щось з цього програє, щось ні. Десь такий буде мій основний перелік, а далі вже можна занурюватись глибше. Основне – це не є інвестиційна порада, дивіться, пропускайте через свої фільтри, відсікайте то, що вам цінно.
Тут, наприклад, до речі, про фільтри я додам від себе, Романе, одну просту штуку. Оці перевірки. Якщо людина вам щось радить, і ви в неї щось перепитали. Якщо у людини чисті наміри, людина вам повторить і вдруге, і втретє. Ну, якщо це вже буде в 85-те, то людина може почати нервуватися, бо це вже буде трохи too much. Якщо у людини там реально якась задня думка, і людина з першого запитання занервувалася дуже сильно, ну, тоді варто дійсно думати, чи не тягнуть вас в фінансову піраміду, ну, там, або що. А як обирати банки, Романе?
Так, ще просто повернусь до теми блогерів. Все одно фільтруйте варіант того, що людина вам продає, і також, чи діє вона на основі там ваших кращих інтересів, а не своїх. Бо якщо ви з кимось маєте справу, ви хочете зробити win-win для двох. Точно це перевіряйте. Про банки я скажу так, що в принципі варто на них дивитись через таких 3 призми. Перший, якщо ви маєте змогу так скласти своє банківське життя, добре мати банки 3 груп. Перша група – це найбільш надійні державні. Тут можуть бути там Приват, Ощад тощо. Це такі, які будуть старатися рятувати попри все. Вони не завжди зручні, але з ними більш надійно. Друга група – це банки з іноземним капіталом. Це часто дочки більш перевірених таких компаній. Це може бути там, наприклад, Credit Agricole банк, може бути Credo банк, може бути ще кілька банків, які мають закордонне коріння. В них буде незручно, в них будуть низькі відсотки, але є певна надійність через прозорість батьківських компаній. І третя категорія банків – це там зручні банки для переказів, функцій, поповнень, донатів тощо. Це часто банки або якихось олігархів, або бізнесменів українських, які є ризикові, але зручні. Туди можуть входити там Монобанк, можливо, А-банк, інші. І сенс в тому, щоб в кожній з цих категорій мати якийсь рахунок. На більш надійних банках тримати або депозити, або через них купувати ОВДП, а в таких транзакційних, наприклад, там через Моно зручно поповнити банки, щось підтримати, можливо, купити кілька ОВДП. Я не пропагую жоден банк, але подивіться кілька рейтингів. Є рейтинги надійності банків України, є гарний сайт, який називається For Insurer. Він дає такі поради. І от якщо ви вкладетесь в топ-10 і поділите їх по цих 3 категоріях, ви будете себе безпечніше почувати. Не тримайте все в одному банку. Пам'ятайте про фонд гарантування вкладів. Зараз під час війни всі вклади гарантуються, але ми знаємо, як це може різко мінятись. Тому підійдіть так, подивіться кілька рейтингів і майте хоча б по банку в кожній з цих 3 категорій. Від найбільш надійних до ризикових, але зручних.
Ну і, Романе, я вже сказав сьогодні це словосполучення «фінансові граалі». І така штука, вона насправді, ну я не знаю, мені здається, що це загалом властиво людській природі, на жаль. Але, як сказано в писанні, людина слабка. Якщо ми говоримо про медицину, то обов'язково хтось запитає про чарівну пігулку, про панацею, от всього. Хтось обов'язково ще попросить пігулку від жадібності, тільки таку побільше бажано. Або там, якщо пігулка від, там, пігулка для схуднення, тільки така, щоб наїстися, ну і так далі. Треба, щоб універсальне, щоб працювало безвідмовно, щоб не мати собі морок і так далі. В фінансах насправді це теж є. От тобі розказали про грааль, дивись, вкладись туди, як намажся тим кремом і буде тобі щастя, вкладись туди, ти станеш мільйонером через 2 місяці. І людина чомусь попри все це вірить. Ну давайте згадаємо, як несли в фінансові піраміди, починаючи з МММ. Кошти люди, і стає зрозуміло, що ну щось тут не так. Як не вестися на ось такі, ну даруйте вже мені за не дуже чемне слово, розводники?
Так, ви гарний приклад наводите, і грааль – це то, де люди шукають щось в будь-якій сфері від інвестицій до довголіття, до якихось хімічних елементів. Сенс в тому, що коротка відповідь, як ми знаємо, граалю не існує, або якщо він існує, то він доступний дуже малій кількості людей, і не треба вірити, що якась одна інвестиція зробить вас багатим. Але що ми можемо робити натомість? Це те, що Роман вже не раз згадував, починати з якогось базового плану, і іноді, от ми говоримо про засмічення фінансового плану, фінансового життя, люди думають, що там фінансовий план – це тільки якщо я там складную складу його з якимось суперпрокаченим радником, і він мені чи вона про все розкаже. Це теж варіант, але ви можете почати з простого. На будь-якому рівні капіталу, замість того, щоб вестись і шукати якийсь реаль, ви для себе подивіться, де, на чому я стою і з чим я можу працювати. І мені подобається підхід, який називається сад активів, де у вас є різні активи, подумайте про це як про якусь дачу, які виконують різну функцію. Та добре росте в тіні, цей гарно приймає дощ. Щось є вічно зелене, яке буде завжди давати вам дохід, незалежно від ситуації на ринку. І от як можна скласти такий сад активів, є три основні корзини. От зараз ми поговоримо, де можна собі дозволяти вестись на такі хай-проекти, а де ні. Тобто перша корзина – це підхід Ашвіна Чабри, гарний дядько, цікава в нього книга. Перша корзина – це безпека. Тут у нас є особистий ризик. Ми захищаємо себе і свою сім'ю. І тут йде готівка в різних валютах, банківські рахунки в різних валютах. Це може бути страхування різного виду, можливо, ОВДП короткострокові. І тут йдеться про стабільність і ліквідність. Ми зовсім не женемося за будь-якою там супердохідністю. Цих грошей ми ні в якому разі не вкладаємо в жодні піраміди чи те, що сказав сусід. Друга корзина, перша була безпека, друга – це ринок.
Ага, тобто в першій корзині ми сусіда взагалі не слухаємо.
Взагалі не слухаємо, це наша безпека, наша змога переїхати, наша змога попрацювати над якимось проектом, коли нас звільнять і мати змогу прогодувати за щось сім'ю. Це безпека.
Угу.
Тоді ми йдемо до другої корзини, яка називається ринок. Отут найбільше можливостей для того, щоб забезпечити собі а, хороший капітал там на пенсії, б, спробувати себе в ринкових інструментах. Тут же будуть акції, тут же будуть якісь ETF-фонди, тут може бути криптовалюта на невелику частку, або вже там подумати про якийсь проект. Але тут ще не бізнес, і тут ще не там нерухомість на 80% всього капіталу. Тут ви притираєтесь до інструментів, які дають там в Україні 16-18% умовні ОВДП, і за кордоном там 8-10% річних – це акції, ETF-фонди широкого ринку тощо. Це оця корзина, до якої спочатку ми нас складали на безпеку, потім ми взяли ринок, і тільки тоді третя корзина називається прагнення. Це третій рівень, і до нього ми йдемо тільки тоді, коли наших доходів вистачило, щоб закрити безпеку, спробувати ринок, і тепер ми хочемо ще на щось побавитись. От в цій галузі вже можуть бути мультиплікатори 10x, 100x, ви можете супер заробити, але можете і все втратити. І коли ви деколи приходите до сусіда, він вже закрив базові потреби, він вже збудував житло, має авто і забезпечив себе і купив базові акції, а він вже бавиться на цьому третьому рівні. А ви можете не знати і перестрибувати з нульового зразу на третій, супер ризикуючи. Оцей третій, він називається прагнення. І там може бути бізнес, ваш стартап, частка в бізнесі, коли ви заходите там в щось, що порадив кум, в кав'ярню, чи в, не знаю, там таксі, в оренду, тощо, або купуєте антикваріат, чи якісь нумізматичні монети, тощо, тобто якісь нішеві речі. І от туди, в цю секцію, може зайти якийсь там хайп-проект якогось блогера, який ви почули, або там якась нерухомість в Іспанії, яку ви дуже хочете спробувати. Якщо ви забезпечили собі ці два попередні рівні, тільки тоді цей третій прагнення, він про оце екстра. Не спішіть туди. Для цього треба більший капітал, для цього треба пройти ризики навчання, втрати на двох попередніх, і тоді братися за оцю практику.
Ось тут наша слухачка пише, що чоловік пише, я не ризикова, на відміну від чоловіка. Він вкладав, він інвестував, особливо раніше, не завжди вдало, проте не засмучувався, бо яйця були в різних кошиках. Він самостійно ці кошти заробив, і його право було ризикувати. Але я в ці ігри не граю, я дуже консервативно, додає наша слухачка. Ну і мені здається, що це дуже здорова, до речі, історія, якщо от люди в стосунках, один більш консервативний і стежить за тим, щоб безпека, оці два перших пункти закривалися, а третій ризиковий, і якщо пощастить, буде якесь круте збагачення, якщо не пощастить, принаймні родина буде нагодована з дахом над головою, в безпеці і все таке інше.
Тут запитує ще одна слухачка, розкажіть більше про страхування фінансів. Чи справді можна застрахувати свої фінансові ризики?
Це дуже широке питання. В інструментах там закордонного ринку існують різні хеджові інструменти, де ви можете там страхувати валютний ризик. Якщо ви, наприклад, купуєте якісь акції чи облігації через відомих брокерів, наприклад, американських, як Interactive Brokers, ваш капітал застрахований до 500 тисяч доларів. Тобто існують стандартні механізми, так само як у нас там фонд гарантування вкладів, які забезпечують від якоїсь там махінації чи втрати капіталу. Але майже нема інструментів, які скажуть, ну, що ти тут не вкладеш, ми весь ризик перекриємо. Тобто цю тему треба дослідити детальніше, ну, конкретніше ваше питання, але існують механізми, які можна на ринку перекривати певні ризики, проте будь-яке інвестування несе ризик, і ви просто можете старатись грати в максимально чесних, прозорих юрисдикціях, щоб в випадку, якщо проти вас там ваш капітал хтось захоче використати нечесно, ви будете захищені. Це ваша перша протекція. Але нема якихось супергарантованих програм, де вкладайте з нами і завжди буде щороку 10% стабільно в валюті. Якщо вам таке пропонують, остерігайтесь, це хайп. Ви завжди приймаєте ризик, що може бути мінус заради великого плюсу на там 5-10 років. І, наприклад, в сервісі, який я розвиваю з колегами, називається FireKit, ми допомагаємо людям бачити оці будівельні блоки багатства, де ви можете поскладати все від там депозитів і квартири вверх до ваших бізнесів тощо. І тут важлива диверсифікація, ми вже про неї згадували, різні кошики, різні рівні, різні корзини, і постійне навчання, щоб ви слухали 100 тисяч, слухали запали цілі, сімейний бюджет, інші проекти, і вчились, бо не буде одної точки, де ви скажете, все, я тепер знаю все про інвестиції. Ваша згадка про баланс ризиковості і неризиковості в парі, це працює чудово, бо жінки часто кращі інвестори, бо вони менше дергаються і скакають з одного на друге. І це дуже цікаво.
Отут знову ми згадуємо про жіноцтво. Наступна програма 100 тисяч, наступного понеділка, нагадаю, буде якраз таки присвячена темі жінок і фінансів. Галина Третяк буде у нас в гостях. А я зараз хочу повернутися до питання заплати собі і оцієї штуки, яка називається взагалі бажанням. Я колись в достатньо скрутному на той момент був в становищі, звернувся до однієї фінансової консультантки, яка, скажімо, на межі психології і, власне, фінансового консультування знаходиться, така напівпсихотерапевт, напівкоуч, напіввласне фінансовий планер. І я щось довго скаржився їй на життя, там плакав у серветку, щось там, ну, все погано, все пропало, там та-та-та. І вона мене поставила абсолютно в глухий кут одним простим запитанням. Каже, а хотів ти чого?
Дуже гарно сказано.
Я аж образився, слухай, правда. Тому що я такий, да в смислі, ну я ж хотів, я за все хороше, проти всього поганого, жити добре, щоб рожеві слоненята з накрохмаленими вухами довкола бігали. Вона каже, ні, стой. Хотів чого? Як сформулювати оцю свою хотілку, Романе, моє запитання тепер, так, щоб вона була реалістичною, екологічною по відношенню до самого себе, і щоб я сам її розумів?
Дуже гарне питання, от згадуючи про таку коучинговий підхід до фінансів і про викидання сміття з нашої голови, оці ваші упередження чи ниття, це стандартний підхід, з чого більшість людей починає, які скептично до цього ставляться. Є гарна цитата Барбари Хемфіл, яка каже, безлад – це ніщо інше, як відкладені рішення. І от коли людина в безладі живе або спихає це на пізніше, рано чи пізно вам доведеться прийти до якихось рішень. Або це буде руйнівне рішення, або щось змінити на краще. І в побудові своїх цілей дуже гарна така аналогія, яку ви сказали. Це так, як в касті здається про Аліс в Україні чудес, що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то тобі не важливо, куди ти прийдеш. Треба це визначати. Як визначати це? Воно будується якби на трьох рівнях. Вам треба оцінити спочатку свої цінності, від них побудувати цілі, а вже від цілей підшукати якісь інструменти. Бо люди часто скачуть до інструментів. Дай мені оце, щоб давало стільки відсотків. Цінності – це складна там якби робота над собою. Ми можемо подумати і запитати себе, що мені важливо як людині. Друге, що мені важливо як сім'ї в ближчі 5-10 років. Можливо, там освіта дитини, можливо, закласти якийсь фундамент для нашого будинку, можливо, ми плануємо переїзд. Ми будуємо спочатку від того, що нам можливо, потім що нам потрібно, робимо цілі. І далі під ці цілі підбираємо інструменти. Бо як ми вже згадували аналогію з картоплею, якщо ви садите акції на 5-10 років, то ви їх завтра не витягуєте, бо вам нема за що комуналку заплатити. Ви розкладаєте оці корзини на безпека, от туди йде комуналка. А вже ринок акцій – це щось довгострокове. І цінності, як їх знайти, як їх в себе відшукати, це якби тема для окремого ефіру. Но сенс в тому, що дивіться, що вам відгукується, дивіться, що вам і вашій родині важливо, відсіюйте оцей шум і сміття довкола, бо може вам будуть диктувати, що цінність – це дороге авто чи поїздка на Мальдіви 30 на рік. Супер, коли ви собі зможете це дозволити, але на початку закладайте те, що вам і вашим друзям, родичам, рідні важливо. І від того будуйте фінанси, вкладайте в ті чи інші інструменти.
Наша слухачка Світлана, дякую обом Романам. Кошовському – це наш сьогоднішній гість. Ну і мені, Роман Коляда, мене звати, я провів для вас сьогоднішню програму. Один із швидких висновків, який точно треба зробити наприкінці нашої програми, що в оцю першу корзину, де ваша безпека, ніякого багатого кума і близько не пускайте. Почитайте багато джерел, зробіть для себе висновки, з'ясуйте, чого хочете особисто ви, чого хоче, можливо, ваша найближча людина, якщо це там дружина, діти, у вас більша чи менша родина, про безпеку найближчого кола самі, так, аналізуючи джерела, читаючи джерела, але прийняти рішення усвідомлене самим, убезпечити себе по можливості максимально від ризиків, потім вже рухатися далі до наступної цілі, рухатися планомірно, спокійно, бажано, не шукаючи оту чудотворну пігулку. Нашим сьогоднішнім гостем у програмі «100 тисяч на хвилі Українського радіо» був Роман Кошовський, бізнес-аналітик, автор ютуб-каналу та подкасту «Запали цілі» про змістовне життя, фінанси та інвестування в українських реаліях, засновник сервісу для аналізування статків та інвестицій FireKeep. Мене звати Роман Коляда, на хвилі Українського радіо. Щопонеділка ми зустрічаємося у фінансовій програмі «100 тисяч», де рухаємося, я в це щиро вірю, всі разом до повоєнного відновлення, до нашої фінансової стабільності, до того, аби кожен з нас був самодостатнім громадянином і разом ми склали самодостатню, багатозаможну Україну. «100 тисяч»